እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1922 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ክሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ይመሓላለፍ። ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 26 ሓምለ 2016 ወይ ከዓ 15 ሓምለ 2018 ዓ ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሸለቆ ኦሞ ቆልዑ ዝቐትል ልምድን ንዕኡ ንምትራፍ ዝግበር ፃዕርን ዝምልከት ፀብፃብ ክቐርብ እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ትማል ለይቲ ዝተጀመረ ሃገራዊ ዋዕላ ፓርቲ ዲሞክራት ዝጠመተ እዩ። ርእቶታትኩም ውን ክህልወና እዩ። ንኩሉ ምሳናቶም ስዩ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቀ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና ክንኣቱ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፓርቲ ዴሞክራት ኣብ ምብራቃዊት ከተማ ፊላደልፊያ ናይ 4 መዓልትታት ሃገራዊ ዋዕሎኦም ትማሊ ጀሚሮም። እቲ ዋዕላ ዝካየድ ዘሎ መራሕቲ እቲ ፓርቲ ኣብ እዋን መጻረዪ ውድድር ካብ በርኒ ሳንደርስ ንሂላሪ ክሊንተን ከም ዘዳለዉ ዝገልጹ ናይ ኢሜይል ሚስጢራት ኣብ ዝለሓኸሉ እዋን እዩ። ሪቻርድ ግሪን ንዘዳለዉ ጸብጸብ መን ኣፈወርቂ ተቕርቦ እያ።
ኣብ መኽፈቲ እቲ ዋዕላ መደረ ካብ ዘስምዑ ቀንዲ ዲሞክራት ቀዳማዊት እመቤት ሚሸል ኦባማ ናብ ሪፓብሊካዊ ሕፁይ ተወዳዳሪ ዶናልድ ትራምፕ ዘቕናዕበ ዝመስል ኣብ ዋይት ሃውስ ፕረዚደንት ኮይኑ ዘገልግል ንቆልዑቲ ሃገር ኣርኣያ ዝኸውን ዝተረጋግአ ሙሉእ ሓበሬታ ዘለዎ ናይ ምቁጣዕ ባህሪ ዘይብሉ ክኸውን ኣለዎ ኢለን
And when I think about the kind of president that I want for my girls and all our children
ብዛዕባ ንደቀይ ኮነ ኩሎም ውሉዳትና ክህልዎም ዝደልዮም ዓይነት ፕረዚደንት ክሓስብ ከለኹ ብትዕግስቲ ጽንዓት ዘርኣየ ንሓላፍነት ዝፈልጦ ብቁም ነገር ዝርዮን ንጉዳያት ዝርዳእን ብቐሊሉ ዘይቁጣዕን ፕረዚደንት እየ ክህልዎም ዝደሊ ኢለን። ደድሕሪ ሂለሪ ክሊንተን ካልኣይ ቦታ ሒዞም ኣብቲ መጻረዪ ውድድር ዲሞክራት ዝፈጸሙ በርኒ ሳንደርስ ነቶም በቲ ውፅኢት ዘይተሓገሱ ውፍያት ደገፍቶም ንፕረዚደንታዊት ሕፅኢቲ ሂለሪ ክሊንተን ንክድግፉ ንምትብባዕ መደረኦም ተጠቒሞምሉ።
But to all of our supporters here and around the country, I hope you take enormous
ንኹሎም ደገፍተይ ኣብዚን ኣብ መላእታ ሃገር ዘለኹምን ኣብዚ ዓተርናዮ ታሪኻዊ ዓወት ዝለዓለ ሓበን ከም ዝተሰማዓኩም ተስፋ ገብር። ብሓባር ንኣሜሪካ ንምልዋጥ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ እወ ምንቅስቓስ ጀሚርና ክንቕጽል ከዓ ኢና።
ሳንደርስ ንትራምፕ ኣብ እዋን ወፍሪ ምረፁኒ ብዝገብርዎ ዝነበሩ መደረታት እውን ዘርኣውን ከፋፋልን ክብሉ ወቒሶሞም። ንሰባት ናብ ሓደ ዘምፅእ ዳ እምበር ንሰባት ብዘርኢ ፆወታን ሃይማኖትን ዝጸርፍ መራሒ ኣየድልየናን ይኽብሉ እውን ተዛሪቦም። ሎም ሰሉስ ምሸት ከዓ በዓል ቤት ሂለሪ ክሊንተን ቢል ክሊንተንን ደቀን ምስ ፖሊስ ብዝተፈጥረ ጎንፅን ብጠመንጃን ዝተቐትልውን ኣዴታትን መደረ ክገብራ እየን።
ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ከባቢ ገሩ ስርናይ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ ኣምቡላንስ ቀይሕ መስቀል ዝወረደ ሓደጋ ዝተቐብረ ቦምብ ሓኻይምን ጥኑሳትን ዝርከብዎም 5 ሰባት ሞይቶም። ብዛዕባ እቲ በፅሑ ዝተባሃለ ሓደጋ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዛግድ ዝተዋህበ መግለፂ የለን። ግርማይ ገብሩ ንስድራ ግዳያት እቲ ሓደጋ ከምኡ ውን ንማሕበር ቀይሕ መስቀል ሓቲቱ ዝረኸቦ ሓበሬታ ኣሎ። ግርማይ፣
እቲ ሓደጋ ብቅድሚ ትማሊ ኣጋምሸት ኣብ ወረዳ ኣሕፈሮም ጣብያ መቫርዲ ህዝባዊ ኣገልግሎት ኣብ ልዕሊ ትህብ ዝነበረት ኣምቡላንስ ከም ዝበፅሐን በቲ ሓደጋ ድማ ነቲ መራሒ መኪና ሓዊሱ ክልተ ሓኻይምን ክልተ ጥኑሳትን ምሟተን ተፈሊጡሎም። ሎም ረፋድ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስልክ ደዊ ኢለ ዝሓተትኩዎም ስድራ ግዳያት እውን እቲ ሓደጋ ኣብ ከባቢ ገርሁ ስርናይ ከም ዝበፅሐን በቲ ሓደጋ ድማ 5 ሰባት ምሟቶምን ሓላፊ ማሕበር ቀይሕ መስቀል ኢትዮጵያ ጨንፈር ትግራይ ኣይተ ብርሃኑ መኮነን ሎማዓንቲ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
ኣብዚ ሓለፈ ዕለት 17 ኣብ ኣሕፈሮም ወረዳ ገርሁ ስርናይ ከባቢ ሓደጋ ከም ዘጋጠመ ሪፖርት ቀሪበልና ኣሎ። እቲ ዝበፅሐ ሓደጋ ድማ ኣብ ልዕሊ እታ ተሽከርካሪትን ኣብ ውሽጢ ዝነበሩ 5 ሰባት ክልተ ወላዳትን ክልተ ናይ ጥዕና ሰሙያ እና ሐምሻይት ሽፈር እዚኦም ናይ ሞት ሓደጋ ኣብዚሐሎ ብምንታይ ሓደጋ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ኣጋጢሙ ዘሎ ዝብል ያው ዝምልከቶ ኣካል እናተኸታተለን እናፃርዩን ይርከብ። እቲ ዝርዝር ፀብፃብ ካብ ዝምልከቶ ኣካል ምስ ቀረበ ድማ ናይቱ ሓደጋ መንስኤ ፀብፃብ ዝቐርብ ከም ዝኾነ እዩ።
ኣነ እውን ካብ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ሓበሬታ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፈተነ ኣይሰለጠን። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።
የቕኒልና ግርማይ፣ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ለምሶልስ ህፁፅ ኣኼባ ዘካየደ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንዝቐረበሉ ኣዋጃት መርሚሩ ኣፅዲቁ ንዝርዝር ሕፁ ሃዳያን እውን ተቐቢሉ ሓሊፍዎ። ብሚድያታት ይዝረበሉ ዝቐነየ ሹመትን ምውራድን ሚኒስትራትን ግና ኣብ ናይ ሎም ኣኼባ ኣይተኸሰተን። ስለምንታይ ነቶም ኣዋጃት ብህፁፅ ምሕላፍ ኣድላይ ከም ዝኾነ እውን መብርሂ ኣይተዋሃበን። እቲ ፓርላማ ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንዝተላእኹ ኣስማት 16 ዳያኑ መኺሩ ኣፅዲቑሉ። ብዘይካዚ እቲ ፓርላማ ንረቂቕ ኣዋጅ ግብሪ ምዝገባ ንግድን ሃብቲ ጆኦተርማልን ኣቃወማ ዋና ኣውዲተርን ውዕላትን ልቓሕን ኣፅዲቑ ኣሎ። ተኣሲሮም ዘለዉ ኣርባዕተ ኣባላት መሪሕነት ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ዝጀመርዎ ምሕሳብ መግቢ 7ይ መዓልትኹም ዝሓዘ ስድራ ቤቶም ገሊፆም። ሎሚ ዝበፅሕዎም ምክትል ፕረዚደንት እቲ ፓርቲ ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ብወገኖም እቶም እሱራት ኣካሎም ከም ዝደኸመ ተዛሪቦም። ብገበን ሸበራ ዝተኸሰሱ ኣቶ ጉርሜሳ ኣያኖ፣ ኣቶ ደጀኔ ጣፋ፣ ኣቶ ኣዲሱ ቡላላን ኣቶ በቀለ ገርባን ሕቶና ክሳብ ዘይተመለሰ ዝጀመርናዮም ምሕሳብ መግቢ ክንቅፅለሉ ኢና ኢሎም ይብል መለስካቸው ኣምሃ። ቤት ፍርዲ ይግባ ኢትዮጵያ ዓቃቢ ሕጊ እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ኣባል መሪሕነት ኣንድነት ዝነበሩ ኣቶ ሃብታሙ ኣያሌው ዘለዎ ሙግት መገሻ ብፅሑፍ ንክቐርብ ሓድሽ ውሳኒ ሓሊፉ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ናይ ሎሚ ውዕልኡ እቲ ሙግት ኣብ ጭብጥታትን ፅሑፍን ተመስሪቱ ክካየድ ከሎ ዝያዳ ውፅኢታዊ ከም ዝኾን ጠቂሱ። ኣቶ ኣምሃ መኮንን ጠበቃ ተኸሳሲ ግና ጥዕና ዓሚሎም ካብ ዕለት ናብ ዕለት እናንቆልቆሎ ይኸድ ከም ዘሎን ዓቃቢ ሕጊ እውን ንሙግት ቅሩብ ስለ ዘሎ እቲ መስርሕ ንክቕፅል ሓቲቶም ነይሮም ግን ቤት ፍርዲ ኣይተቐበሎን ካሊእ ቆፀ ራሂበሉ ይብል ሪፖርት መለስካቸው። ኣብዘን ዝመፀ ሰለስተ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 6,000,000 ሰባት ኣብ ሓደ ዓመት ንኣስታት 13,000,000 ሰባት ምርመራ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ከም ዝግበር ተገሊጹ። ካብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ዝተረኽበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ዕላማ እቲ ወፍሪ ምዕዋት መደብ 999 እዩ። እቲ ብሑራት መንግስታት ቢሮ ኤድስ ዝተሓንፀፀ ሸቶ 900ታዊ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝሕዞም ንኽፈልጡ ምሕጋዝ፣ 900ታዊ እቲ ቫይረስ ዘለዎም መድሃኒት ክረኽቡ ምሕጋዝ፣ 900ታዊ ሕሙማት ኤድስ ንመጠን እቲ ቫይረስ ምንካይ ዝብል እዩ። ለፍንታዊ መሰጋገር መንግስቲ ደቡብ ሱዳን እንደገና ናብ ዓንኬል ቅልውላው ሎሚ ሰሉ ሰዓት እዩ። ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳን ሪክ መቻር ንምክትሎም ዝነበሩን ድሕሪ ኣብዚ ቀረባ ዝተፈጥረ ግጭት ተሰዊሮም ዘለዉ መራሕቲ ተቃውሞ ሪክ መቻር ዝትክኡ ሓድሽ ምክትል ሸይሞም። ሓድሽ ተመርፁ ምክትል ኣብ ሓደ እዋን ንሪክ መቻር ወኪሎም ኣብ ህዝብ ሰላም ይሳተፉ ዝነበሩ ጀነራል ታባን ደንጋይ እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን መራሕቲ ተቃውሞ ክኾኑ ንመቻር ከም ዝተክኡ እውን ይዝከር። ደንግ ትኩረቶም ኣብ ሰለስተ ነገራት ከም ዝኾን ግጭት ደቡብ ሱዳን ምብቃዕ፣ ዝተፈናቀሉ ናብ ከባቢኦም ምምላስን ሰራዊት መንግስትን ተቃውሙን ናብ ሓደ ምትሕንፋፅን ኢሎም። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ነቲ ኣብ ጥቓም መዕርፎ ነፈርቲ ሞቃዲሾ ዝተፈፀመ ሸበራዊ መጥቃዕ ትኮኒኖሞ ንስድራ ቤት ግዳያት ምፅንናዕ ንዝቆሰሉ ድማ ቅልጡፍ ምሕዋይ ተመኒዮም ከምዚ ዝበሉ ገብናዊ ተግባራት ኢሎም ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት መንግስትን ህዝብን ሶማልያ ንሰላምን ህዳእትን ኣብ ዝጀመርዎ ፃዕሪ ዝልግሶ ደገፍ ኣይዕንቅፎን ኢሎም። ሎም ዘበን ልዕሊ 3,000 ስደተኛታት ካብ ኣፍሪቃ ናብ ጣልያን ክሰጉሩ ከለዉ ኣብ ባሕሪ ሜዲትራንያን ከም ዝሞቱ ተገሊጹ። ማሕበር ስደተኛታት ዓለም 250,000 ስደተኛታት ሎም ዘበን ኣብ ኣውሮጳ ከም ዝኣተዉ ኣስታት 30,000 ልዕሊ ዓሚ ዝተሰደዱ ማለት እዩ። ዋህቢ ቃል ማሕበር ስደተኛታት ፍሉቪዮ ዲ ጊያኮሞ እቶም ስደተኛታት ካብ ማሊ፣ ጋምቢያ፣ ጋና፣ ሴኔጋል፣ ኤርትራ፣ ዒራቅ፣ ሶማልያን ሱዳንን ምዃኖም እውን ገሊጾም።
ንመስግነካ በትረ ዜና ኢና ክንከታተል ጸኒሕና ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ።
ኣብ ኣሜሪካ ክፍለ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ብሓደ መጽናዕታዊ ፊልም ዝሰርሕ ሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ከባቢ ሽንጥሮ ኦሞ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ዝተረግሙ እዮም ንዝበልዎም ደቆም ናይ ምቕታል ከም ዘለዎምን ነቶም ቈልዑ ንምድሓን ሓደ ነባርቲቲ ከባቢ ዝገበሮ ጻዕርን ዝትርኽ ፊልም ሰሪሑ ኣሎ። ማይክ ኦ ሲልቫን ንሰራሒ እታ ፊልም ጆን ሮዊ ብዛዕባ እቲ ታሪኽ ኣዘራሪቡ ነዚ ምንያ ኣፈወርቂ ተቕርቦ ጸብጻብ ልኢኹ ኣሎ።
ሽንጭ ረኦሞ ኣዝዩ ውቅብ ግን ከዓ ኣዝዩ ዓሚቕ ምስጢር ዘለዎ ቦታ እዩ። እቲ ምስጢር ከዓ ሕማቕ ዕድል ዘምፅኦም ዝተባህሉ ሚንጂ ክብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ዝፅውዕዎም ቆልዑ ዝቕተልሉ ቦታ ምዃኑ እዩ። ሰራሒ ፊልሚ ጆን ሮዊ ናብቲ ቦታ ብተደጋጋሚ ንብዙሕ ግዜ ድሕሪ ምብፅሑ እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እዚ ዝፈለጠ።
The reason why people get sick, the reason why there's drought, the reason why there's famine.
سبات زحمو وي درك زخون وي ون تميت زمتس بسنك زوم زترقمو زبلووم مينجا كبلو زوعووم قلعو ايو. قلعو فلما ابكندي ابتحتواي قرص آنوم ابلعلاواي سني انتوسيوم مرغم زمس ايو تمخنيع.
ويكا اخاب زي تمرعو سبات زولدو وي ون اكال سنكولات كوينوم زولدو ويكا امنات كوينوم زولدو رقو ما تبهيلوم كلوم يقتلو.
They think what they are doing is right.
ቁንዕ ነገር ዝገብሩ ዘለው እዮም ዝመስሎም ይብል እቲ ፊልም ክትረኽ ከሎ። ኣርእስቲ መፅናዕታዊ ፊልም ጆን ሮዊ ቆልዓ ኦሞ እቲ ፈለግን ጫካን የዘንቱ ዝብል እዩ። ጆን ሮዊ ወዱ ዳይረክተር ሲኔማን ብዛዕባ እቲ ልምዲ ፈለማ ምስ ሓተቱ ኣሉ ዝብል መልሲ እዮም ረኺቦም።
And they go, oh, no. It doesn't happen here. We've stopped it a long time ago. It only happens off in this
fall. I fallun. Abzi kam uzbala nagar yellan. Nawih uwan gairu lot. Oh, kabzibil. Abdihrat bizallaw sabat tira'yu zifitsam. Nihna, ayin gabbirnina. Kublu iyam zimillusu.
Karoz tabahala nagad abzi uwan zina tillim dut atuwa bilu wallo. Izuun bimogniyat sa'ar xada khab awalatu zukhwana sabiyu. Lala buke, wadda asarta hamusha amet muskona iyu. كلت عبيت أحاتو نسوخيته ولا دخلو خمز تقاتلا زفلت اي
سيب I want to stop this day
نزي نگر زي تقاتو كبلو لني إلو نيزارب زي لابوك زغبرو زلو زعري مدحان هتسانات بزي متنعتاو فيلم خزرقاحن كفلت انك إلو لو أكال تأم حبر السبات تقلواز فترو تعود تشلمات زقلة تقلون تخطات هالفيلم تتزرعي لون مأخل بهلي سكيل بورون كوينو لوم ጻዕርታት ስራሕ ላቦክ ገና አይተዛዘመን።
Two other tribes that continue to practice mingi and kill
kalot kilta nagarat ni limdi manjin qul'u maqtalun gana qasilom allo nazi nimqta'un gana abartu isarhallo zagid kha'a 46 qul'u adhinullo
ni john rowi misgana yibtsahayo bzaabazi kalot buzahat sabatun kifaltu yem እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ሃገራዊ ዋዕላ ፓርቲ ዲሞክራት ክንሓልፍ። ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሕፅኢት እቲ ፓርቲ ኮፈና ይፅበያ ዘለዋ ሂለሪ ክሊንተንን ናይ ቀደም ተናሓናሓን በርኒ ሳንደርስን ሓድሽ ወጥሪ ኣብ ዝሓየለሉ እዋን ሃገራዊ ዋዕላ ዲሞክራት ፓርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ትማልሶኒ ኣብ ፊላደልፊያ ተኸፊትሎ ሕፁይ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ መን ይኹን ዝብል ንምውሳን ውድድር ይካየደሉ ዝነበረ እዋን ሰበስልጣን እቲ ፓርቲ ካብ ሳንደርስ ንሂለሪ ከም ዝድግፉ ዝሕብሩ ኢሜይላት ልሒኾም ምስ ወፁ ደገፍቲ ሳንደርስ ቁጥዖም ይገልጽ ኣለዉ። ዝተፈላለዩ ሪፖርተራትና ዝለኣኽዎም ጸብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ከቕርቦም እዩ።
በርኒ ሳንደርስ ትማል ምሸት ኣብ ዝተኸፍተ ሃገራዊ ዋዕላ ዴሞክራት ናብ መድረኽ ምስ ወፁ ንዊሕን መብረቃውን ጣቂዕት ፋፅን ጭደራን ደገፍቶም እዩ ተቐቢልዎም። ሳንደርስ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ብምጅማሮም ንደገፍቶም ኣመስጊኖም።
I hope you take enormous pride in the historical accomplishments we have achieved.
تصفاز قبرو بزامز قمنايو تاريخاوي عوتات زلعالة كرعات خسمعكم يو
مرحتي ديموكراتيك بارتي ناب هيلاري كلينتن زازازي مخانم زحبرو إميلات مسوصو نبوزحات لقفتي ساندرس أغطيو أبزر كبر الأوان ساندرس اتزت فترة مكففال كحويو فتيناميام علاوي حسيتي ات بارتك خونا تسبليت نزقبارا لن هيلاري كلينتن كدقفو نسعبتم تمحسين مالو
I serve with her in the United States Senate and know her as a fierce advocate for the
Senate United States Ms. Hillary Clinton بحبار أقلقلي لمسالة تسانات دكانستيون أكالة سنكولانن حيال تحلاقيت مغانن فلت هيلاري كلينتن أزين بلح بريزيدنت كونا أين ኣብ ጐነን ምዃነይ ኵርዓት ይስምዓኒ።
ሳንደርስ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ወፍሪ ምርጫ ንዘስምዕዎ ዘርኣውን ኸፋፋልን ተባሂሉ ንዝግለጽ መደረ እውን ነቒፎም ኣለዉ።
We need leadership which brings our people together.
ህዝብን ናብ ሓደ ጠሚሩ ጠንካራ ክገብረና ዝኽእል መርሕነት ንደሊ። ንላቲኖን መክሲካውያንን ዝጸርፍ መርሕነት፣ ንሙስልማትን ደቂ ኣንስትዮን ዘዋርድ፣ ኣፍሪቃውያን ኣሜሪካውያን ገዳይም እናበለ ዝኸፋፍለና መርሕነት የድልየናን።
ኣብ መንጎ ደገፍቲ ሳንደርስ ዝተፈጥረ ቁጥዐ እቲ ዋዕላ ይካየደሉ ካብ ዘሎ ኣዳራሽ ማእኸል ዌልስ ፋርጎ ውፅእ ኢሉ ይረአ። ኣማእቲ ሰልፈኛታት ምስ ፖሊስ ተጋጭዮም ብዙሓት ድማ ተኣሲሮም ኣለዉ። ደገፍቲ ሳንደርስ ዝኾነት ሊሳ ለቫሲ ኢቫንስ ምውፃእ ኢሜይል ዝፈጠረላ ቁጥዐ ዝለዓለ እዩ።
The media is in on it. Everybody was in on it. They said we were crazy all along.
معقنا زناي زاربلو كل سبي زاربلو يزلو عبودات خمز خنا ام زاربوني رم تقولل من كم خنا غنا كتري او تخليها
كاب فيرمونت زمصه ناي ساندرز وكيل ريتشارد كاسيدي بمخنيات ريبابليكاوي دونالد ترامب ديموكرات امو داتا كحبر يوم يبل.
I think it'll be a very small group of Sanders supporters who don't vote for Hillary Clinton.
No, Hillary Clinton didn't say he azu hidat qawun yiqil yu zibul imnat allani. Mgniatu utikal imamaratsi zayit'am selazghona.
Abt makhfati sina sir'at madara kamongo zasmu'u qaddamayti imabit Michelle Obama hantiyan. Demokrat ni Hillary Clinton kidigfu tsawi'an allawa. President tahagar kisikomam zigubu'u halafnet kisikama zikhila. Hillary Clinton trahien wunilan.
In this election there is only one person who I trust with that responsibility.
Abzimirjazi nizam halafnetat ziom kisakam zikhil hada sab trayallo ni president of the United States zibqa hada sab nisanka ab wushtay zaamnallin mahazay Hillary Clinton.
Hillary Clinton gwalan state zikhona yikhun nagar kam mifsam zikhil kla kam zelle ni khullu zamharat ya wunilan. Michelle Obama.
And because of Hillary Clinton, my daughters and all of
Salla Hillary Clinton dek anstio dek ay kamun kullana dek anstio kullum dek tabatiyon dekna gwalan state na United States President Mukhan tqil ya zibil birgitsinyinet ka amnu giranallo.
United States ab alam lu'ul bota zallo wa hager nhalowot kabzi stefele nizarab seb aytqabbal wun ilen.
Don't let anyone ever tell you that this country isn't great. That somehow we need to make
it. Ada sabab bidilu za hager zia abaya kunetin umma malisna abaya kingabra ina ilu khzarabakum aytfqadulu magniatu lomi hagerna ab alam tazabet hager ya.
ናይ ማሳቹሴትስ ሴነተር ኤልዛቤት ዋረን እውን ኣብ ልዕሊ ሪፓብሊካዊ ዶናልድ ትራምፕ ሓያል መጥቃዕቲ ብምፍናው ንተኣከብቲ ኣለዓዒለን።
ወን ዊ ተርን ኦን ኢች ኦደር ሪች ጋይስ ላይክ ትራምፕ ካን ፑሽ ትሩ ሞር ታክስ ፍሪክስ ፎር ዘምሰልቭስ
ከም ዶናልድ ትራምፕ ዝኣመሰሉ ሃፍታማት ሰባት ንባዕሎም ተወሳኺ ግብሪ ክንክዩ ክደፍኡ ከለዉ ኢና ንሰምዕ። እዚ እንተኮይኑ ከዓ ኣብያተ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ወይ ከዓ ፅርግያታት መሊስና ንምህናፅ ወይ እውን ኣብ መጻኢ ወለዶ ኢንቨስት ወይ ከዓ ገንዘብ ንምውፋር እኩል ገንዘብ ፈጺሙ ኣይህልወናን።
ዶናልድ ትራምፕን መወዳድርቶም ማይክ ፔንስን እውን ድሕሪ ናይ ዝሓለፈ ሰሙን ዋዕላ ሪፓብሊካውያን ኣብ ቨርጂንያ ወፍሪ ምረፁኒ ኣካይዶም ኣለዉ። ዶናልድ ትራምፕ
ንመርሒና ዘለና ብመሰረቱ መዓቀ ንርእቶ ህዝቢ ብርግጸኝነት ንመርሒና ዘለና።
ክሊንተንን ምክትል ፕሬዚዳንት ክኾኑ ዝሓረየኦም መወዳድርተን ቲም ኬይን ኣብ ዋዕላ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ መደረ ከስምዑ እዮም።
ብዛዕባ ኣብ ፊላደልፊያ ትማሊ ምሸት ዝተጀመረ ዋዕላ ሃገራዊ ዋዕላ ፓርቲ ዲሞክራት ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትን ክንሓልፍ ኢና።
ሃሎ ቪኤልያንሲ ካብ ለንደን ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ምርጫ ኣሜሪካ ክሊንተን ደተዕወት ወሎድ ትራምፕ እናበልና ንዛረብ ኣለና ወይ ተስምዑና ኣለኹም እቲ ይኹን እቲ ግን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኹን ኣብ ኣፍሪቃ ዘምፅዎ ለውጢ የለን ብሓቂ ንመራሕቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ሓደ ከሰማምዖም ዝኽእል ኣሜሪካ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሰላም ትደሊ ዶ እንደ ትብልዎም ብሓንሳብ ኖም እንበሉ ኣልቃዒዳ በዚ መፅኡ በዚ ንሕግዘኩም ኣለና ፅዋር ቀጻሊ ነቲ ከባቢ እናሓመስካ ንሙሉእ ሚድል ኢስት ንኩሉ ሓሚሶም ሊብያ ኣፍሪቃ ኣብ ቀጻሊ ቁልውላውን ብጣዕሚ ዝሕዝን እስከይ ሰባት ኣምፂኢኩም ነዚ ትንታነ ሃቡልና ይቐለየኒ
ሰላም ብሙሉእ ኣኢለ ካብ እስራኤል ብሓቂ እቲ ናይ ሳይነስን ቴክኖሎጂን ዘመሓላለፍኩም መለድ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ ነቶም መንእሰያት እውን ተስፋ ዝህብ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ቃለመስትዕ ክትገብሩ ከለኹም ሓላፍነት ባዕለኹም ይሰዱ ብቅድሚዕ ዚ ጋዜጠኛታት ይሕዋትና እንታይ ገረም ዶም ተኣሲሮም ስለዚ ምናልባት ንእሽተይ ጌጋ እንተፈፂሙ ኣብ ዘይጠቅም ነገር ሕማቅ ከይተውድቁልና ሓውና ባዕልኹም ሓላፍነት ወሲድኩም ቃለመጠይቅ ንበሩሎም ነቶም ሰባት ቻው
ንኩልኹም ሃፍ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽልና ቁፅሪ ስልክና 222-25-99-42 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ሆርን ኣት ቪኦኒስዳት ካሚልኩም ፅሓፉልና ትልእኹዎም ርእቶታት ኩሎም ሰባት ዘይዘልፉ ርእቶታት ክኾኑ ንላበወኩም ዝሃንፅ ርእቶታት ከምዚ እንተትገብሩ ይሓይሽ ትብልዎም ርእቶታት እውን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ነዘኻኽረኩም እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ እምበር ብሙዚቃ ቁርብ ክንፀንሕ ኢና ንጉሱ ግደይ ዝፃወታ ደርፊ እያ ኣፋጢጥ ክና ትብል ደርፊ እያ
ኩልና ኣነ ንኬፍና ክንፋተት ሓሚምና
ንጉስ ግደይ ኣፋጢጥክና ትብል ደርፊ እዩ ኣብ ደርፈልና ፀኒሑና መስግነካ ንጉስ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጠቓለሊ ዜና ክንሓልፍ ኢና። ኣብ ጃፓን ኣረጋውያን ኣብ ዝእለይሉ ህንፃ ብኻራ ኣልማሚት ንዝረኸቦ ዝሓረደ ሓደ ሰብ ብውሕዱ ን19 ሰባት ቀቲሉ 20 ካልኦት ከዓ ኣቑሲሉ። ኣብ ታሪክ ጃፓን ድሕሪ ካልኣይ ውግእ ዓለም እቲ ዝኸፍአ ህልቀት ከም ዝተባሃለ እውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎ። 26 ዓመት ዝዕድሚኡ ሳቶሽ ኡሙስ ካብ ቶኪዮ 50 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ብትርከብ ከተማ ሳጋሚሃራ ናብ ካልኣይ ደርቢ ኣረጋውያን ዝእለይሉ ህንፃ ብምእታው ንዘጋጠሞ ሰብ ካራ ኣጥቂዕሎም ኣስዒቡ ባዕሉ ንፖሊስ ኢዱ ከም ዝሃበን እቲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመን ኣሚሉ ኣሎ። ኣብ መኪንኡ ብርክት ዝበሉ ካራታት ተረኪቦም ኣለዉ። ብውሕዱ እቲ ሓደ ካራ ብደም ዝጠልቀየ እዩ። ኣብቲ መዕቆቦ ኣረጋውያን ይሰርሕ ከም ዝነበረን ስለ ዝተባረረ ከም ዝተቆጣዐን እውን ገሊጹሎም። ኣብ ኖርማንዲ ፈረንሳ ንሓደ ቐሺ ብኻራ ዝቐተሉ ክልተ ሰባት ወተሃደራት ዳዒሽ ከም ዝኾኑ ናብቶም ሚሊሻታት ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ገሊፆም። ነቲ መጥቃዕቲ ዝተፈፀሙ ከባቢ ዝበፅሑ ፕረዚደንት ፈረንሳ እቶም ቀትለት ፈፀምቲ ቅድሚ ብፖሊስ ምቕታሎም ንዳዒሽ እሙናት ምዃኖም ይገልፁ ነይሮም ኢሎም ኣለዉ። ሚስተር ኦላንድ ዳዒሽ ኣብ ልዕሌና ኩናት ኣውጁልና ኣሎ፣ ንሕና ብግዴና ንሕጊ ተኸትልና ብዘለና ዓቕሚ ክንዋግኦ ኢና ኢሎም ኣለዉ። ፈረንሳይ ኣብዘን ዝሓለፈ 19 ዋርሕ ዒላማ ክልተ ዓበይቲ ሽበራዊ መጥቃዕትታት ኮይናላ። ጥቓ በርሊን ጀርመን ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ንሓደ ሕሙም ቅድሚ ንዶክተር ድሓር ክኣስዒቡ ንርእሱ ብጥይት ከም ዝቐተለ ሰበስልጣን ጀርመን ገሊፆም። እቲ ዝተቐትለ ዶክተር መፈራርሂ በፅሖ ከም ዝነበረ ኣቐዲሙ ተፈሊጡሉ ነይሩ እዩ። ኣስዒቡ ኣብ ዞባ ስተግሊዝ ሆስፒታል ቢንያሚን ፍራንክሊን ድምፂ ተኽሲ ሎሚ ድሕሪ ምሳሕ ከም ዝተሰምዐ ምንጭታት ሓቢሮም ኣለዉ። ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ መንቀለ ኣለዎ እንተኮይኑ ንጹር ኣይኮነን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሓደ ሶርያዊ ሓታት ዕቑባ ኣብ ኣንሰባች ጀርመን ቅድሚ ትማለ ሰንበት ርእሰ ቅትለታዊ መጥቃዕቲ ፈጺሙ ን15 ሰባት ከም ዝቆሰለ እቲ ዜና ይሕብር። ቅድሚ 8 መዓልትታት ከዓ ካልእ ሓታት ዕቑባ ኣብ ውሽጢ ባቡር መጥቃዕቲ ፈጺሙ ን5 ተሳፈርቲ ለኪምዎም እዩ። ዳዓሽ ንክልቲኦም መጥቃዕትታት ሓላፍነት ተረኪቡሎም። ኣብ መወዳእታ 387 ካብዚ ኣባላታ ሃገራዊት ጋንታ ሩስያ እቶም 85 ብሰንኪ ምጥቃም ክልኩል ሓይሊ ወሳኺ መድሃኒት ካብ ውድድራት ኦሎምፒክ ራይፕ ተኣጊዶም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ብዛዕባ ትቕልውላ ምስ ሃገራዊ ኣመኻሪ ፀጥታ ከም ዝተዘራረብሉ እውን እቲ ዜና ሓቢሩሎ። መብዛሕትኦም ዝተኣገዱ ሩስያውያን ኣትሌታት ኣብ ጉያ ዝወዳደሩ ዝነበሩ እዮም። መጠቓለሊ ዜና በስ ተፈፂሙ። በዝምባር ናይ ሎሚ ሰሉስ ምሸት ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ፅባሕ ክሳብ ንረኽበኩም። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ምንያ ፈወርቄ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.